Азаттык сүйлөйтү Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 9 октябрь шаршемби таңындагы берүүлөрү менен бир саат оодо болмокчу. Уктуруунун кыскача мазмуну төмөнкүчө. Көңүл чордонунда кумтөр. Парламент бүгүн компанияга таандык меморандумду талкуулоону улантат.
Элүүгө каршыбыз, болбойт мындай. Ошол үчүн айтып атабыз, ини сүйлөшүп туруп алып келгиле, бизге 67-ге чыгарасыңарбы, 73-ке чыгарасыңарбы, болбосо денен тартса кетебиз деп атабыз.
Ооганстанда саясий соода кызыды. Президент болом дегендердин саны 27-ге жетти.
2009 жылкы шайлоого салыштырганда 5 апрелде болчу саясий өнөктүктүн шарты бир кыйлат атабал.
Ошондой эле көлдөгү тополоң Центерранын акцияларына таасир тийгизеби жокпу, талдап көрөбүз. Биз менен болуңуз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара колдо жана сарууда абал тынч. Ушул тапта аймакта жүргөн кабарчыбыз Эленура Бешинбек кызынын маалыматы боюнча аймакта түн тынч өттү. Саруу дарханы айылдарына кеткен жолдор ачык, көчөлөрдө топтошкон эл көрүнбөйт. Кара колдо да тынч, шаар өз жашоосу менен жашоодо, деп билдирет кабарчыбыз. Кечээ түшкө жок Бишкек кара колдо жолунун саруу дарханы айылдарына кетчү жолду кумтур ишканасы тууралуу меморандумдан баш тартууна 7 октябрда кара кол митингине камалган 23 кишини жана кумтөрдүн жетекчилигинен акча талап кылды деп камакка алынган 2 кишини бошотууну талап кылгандар тосуп салышкан эле жол түнгө чейин 2 ирет жабылып ачылды. Өкмөт Ысык Көл облусунда кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда Жети Өгүз районунун Саруу айылынын тургундарынын каршылык акцияларына пайдаланып, айрым саясий күчтөр тарабынан Ысык Көл облусунда коомдук саясий кырдаалды курчутууга аракеттер жасалды деп айтылат. Билдирүүдө ошондой эле 7 октябрда Кара Кол шаарында болгон митинг бийлик өкүлүн барымтага алып, өмүрүнө коркунуч келтирип, опузалоо менен коштолгону, шаарыктардын тынчын алып, соода түйүндөрүнүн тенүү объекттеринин жана коомдук унааны иштөөсүнө тоскоолдук кылганы айтылат. Андан тышкары 7-8 октябрдагы акциялардын чыныгы кызыкчылыгы жалпы элдин кызыкчылыгынан да ал келбетине байланышы жок деп айтылган. Бул мыйзамсыз аракеттердин артында эптеп бийликке жетүүнү эңсеген айрым саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы турат. Алар бийлик үчүн коомдук саясий кырдаалды курчутууга башаламандыктарды уюштуруп, элге, өлкөнүн экономикасына оордо толгу зыян келтирүүгө да даяр, деп жазылат билдирүүдө. Өкмөт ушундай эле саясий акцияларды уюштуруу аракеттери өлкөнүн башка аймактарында да байкалып жатканын белгилейт. Ошондой эле билдирүү ээлери учурда эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын бекемдеп, жарандарды конституцияны ыйык сактоого жана башка кыргызстандыктардын укуктарын сыйлоого чакырык таштаган. Соңунда өкмөт саясий акциялардын кээ бир уюштуруучулары тандап алган ультиматумду кабыл албасы жана коомдук саясий абалдын бузулушуна жол бербөө максатында өлкөдө тынчтык жана жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн мыйзам чегинде катаал чаралар көрүлөрүн билдирген. Обама өкмөттүн жабылганы американын идаралык ишенимине доо кетирерин айтып чыкты. Шейшембиде Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө туңгуюктан чыгуу үчүн чогуу отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин АКШ президенти билдирди.
Already this week I had to miss critical meetings in Asia.
Бул аптада мен Азиядагы жолугушуудан баш тартууга аргасыз болдум. Өкмөттүн жабылышы же дефолт тууралуу сөз Америка элин экономикалык хаоско кириптер кылат, ал эми өлкөнүн идаралык маанисине доо кетирет, деди Обама. Республикачылар саламаттык сактоо тармагынын бирдиктүү системасы тууралуу мыйзамды чыгарышлар программасын кабыл алууга алмаштырууну талап кылышууда. Обама бир күн мурун республикачы Джон Бейнер менен жолугушуп, АКШнын карызынын чегин дагы көтөрүүнү суранган. Жогорку кеңеш бүгүн кумтөр боюнча кыргыз өкмөтүнүн меморандумун талкуулайт. Кумтөр алтын кеништетүү боюнча канадалык Центерра компаниясы менен биргелешкен ишкана түзүү тууралуу кыргыз өкмөтүнүн меморандумун парламент бүгүн карайт. Парламент кумтөр маселесине келгенде өкмөт тең ата сүйлөшүп алган жок, деп айыптоодо. Кечээ жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитети кумтөр маселесинде алсыздык кылганы үчүн өкмөттү кызматтан кетирүү талабын коюу тууралуу чечим кабыл алды. 27 сентябрда кумтөр маселеси жогорку кеңештеги коомдук да талкууланып, депутаттар өкмөт келишкен меморандумга каршы чыгышкан. 9 сентябрда өкмөт канадалык инвестор Центерра Голд менен меморандум кабыл алып, алтын казып алуучу 50-50 үлүшүндөгү жаңы ишкана түзүү сунушун иштеп чыккан эле. Жаңы ишкана Кыргызстанга катталмак. Парламент болсо Кыргызстандын Центеррадагы үлүшүн 2003 жылга чейинки 67% чекке жеткирүүнү жана 2003-2009 жылдардагы келишимдер коррупциялык жол менен түзүлгөн үчүн жокко чыгарылууга тийиш, деп талап коюуда. Азербайджандагы шайлоодо Алиев оңой жеңишке жетишет деп күтүлүүдө. 9-октябрда болтурган президенттик шайлоодо Илхам Алиев 3-мүнөткө оңой эле президент болуп калат деген иликтөөчүлөр ага бул жеңишти расмий жыйынтык камсыздап берет деп айтышууда. Оппозициянын бирден бир талапкери Жамил Хасанынын тарапкерлери Алиевди коррупция жана адам укугунун бузулушун күнөөлөшөт. Ал эми Алиевдин тарапкерлери болсо Каспий деңизинин жээгиндеги мунайга бай өлкөнүн экономикасы өсүп жатканы үчүн эле Илхам 3-мүнөткө президент болууга татыктуу деп бекемдешүүдө. 5 жыл мурунку президенттик шайлоодо Илхам Алиев дээрлик 90% добуш менен жеңишке болуп 2-мүнөткө отурган. Ал шайлоону батыштык байкоочулар адилетсиз жана көз каранды деп айыпташкан. Британия Иран менен мамилени жаңыртуу багытында сүйлөшүүлөрдү баштады. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк эки өлкөнүн ортосундагы 2011-жылы токтоп калган дипломаттык кызматташууларды жандандыруучу жараян башталганын айтты. Ал шейшембиде парламентте сүйлөп жатып, Иран тышкы иштер министри Жафат Зариф менен сүйлөшүүлөрдү алгач эки өлкө тең убактылуу уйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындашына макулдашканын, бул дипломаттык кызматташуунун алгачкы кадамы болорун айтты.
Our diplomatic relations suffered a severe setback.
Биздин дипломатик карым-катыштар 2011-жылы Иран мажилиси Британия менен кызматташууну төмөндөтүүгө добуш бергенден тартып бузулган. Азыр эки тарап тең мамлекеттерибиздин карым-катыш тарыхындагы өнүгүү жараяны акырындык менен биргелешкен негизде жүрүүгө тийиш экенин баамдап отурабыз, деди Хейк.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан да таап окусаңыз болот. Эми бүгүнгө көтүлүп жаткан аба ырайын тыңдап алыңыз. Өлкө аймагында бүгүн асман булуттуу болуп, жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 19-24, Таласта 18-23, Баткенде 22-27, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жачын болбойт. Абанын температурасы 24 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш кумтөр боюнча меморандумду кароону улантат, бирок меморандумдун парламентте колдоо табышы кыйын болуп калды. Караколдо элдин нааразылык акциясына чыгуусу ага кошумча түрткү болчудай. Меморандумду жокко чыгаруу талабы менен кошо өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси да парламентте көтөрүлө баштады. Теманы Айдамек Акмат уулу улантат.
Жантөрө Сатыбалдиев жана анын өкмөтү кумтөрү боюнча центр Gold Inc менен жетишкен макулдашууну компромисстин чеги катары белгилеп келатат. Меморандумга ылайык, эки тарап кумтөрдү иштетүү үчүн биргелешкен ишкана түзүп, анда 50% ээлик кылууну макулдашкан. Мына ушул меморандумду парламент 3-октябрда карай баштап, бирок 9-октябрда улантууну чечкен. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун билдирүүсүнө караганда, өкмөт 9-октябрда парламентте меморандумду колдоого депутаттарды чакырат.
Депутаттар саясатка алып эле колдоо берип атпайбы? Бул эң Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон келишимди өкмөт жете алды да. Бул жерде эгер Жогорку Кеңеш колдоп берсе, кумтөрдөн түшүп жаткан кирешенин 70% Кыргызстанда калат да.
Бирок өкмөт жетишкен меморандум Кыргызстан коомчулугун жана парламентин канааттандырбаганы маалым. Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтымында, алар Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүүнү талап кылышууда.
50-50 каршыбыз, болбойт мындай деп. Ошон үчүн айтып атабыз, ини сүйлөшүп туруп алып келгиле бизге, 67-ге чыгарасыңарбы, 73-ке чыгарасыңарбы, болбосо денонсацияга кетебиз деп атабыз.
Рыспаевдин айтымында өкмөт буга көнбөсө, анда аны кызматтан кетирүү талабы күчөйт. Чындыгында Жогорку Кеңеште бир да фракция меморандумду колдоп чыккан жок. Башкаруучу коалициядагы Атамекен фракциясы ачык каршы чыгып, Кыргызстандын үлүшү 67% болуш керек деген позициясын билдирүүдө. Бул фракциянын мүчөсү Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы Эркин Алымбеков меморандумду айыптоо менен бирге өкмөттү кызматтан кетирүү демилгесин көтөрөөрүн билдирген. Кумтөрдү Кыргызстанга толук кайтаруу же бери дегенде 67% ээлик кылуу талаптары Нарында караколдогу митингдерде эл тарабынан коюлду. Кумтөр боюнча митингдер оппозициянын активдешүү мезгилине да туура келди. Маселен, учурда Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Каракулжа, Аксы райондорунда эл менен жолугушууларды өткөрүп, кумтөр боюнча чыккан митингчилерди колдоого алды. Ал эми каршылык көрсөтүү кыймылы 10-октябрда Таласта митинг белгилегени маалым. Ал жерде да бийликке каршы чакырыктар менен кошо кендерге байланыштуу талаптар коюлары күтүлөт. Бул арада кумтөр ишканасынын жумушчулары мамлекет жетекчилерине ачык кат менен кайрылып, анда кумтөр кенинин ишин үзгүлтүккө учуратпоого чакырды. Кыргызстан тоо-кенчилер кесиптик кошуундар бирикмесинин жетекчиси Элдар Тажибаев биринчи кезекте кендин иши үзгүлтүккө учурабаш керек дейт.
биздин позициябыз эң башкысы кумтор токтобош керек, кумтор иштеш керек. Мисалы азыр мына Кыргызстан жылына 12 миллион доллар алып атат дивиденд катары. Ошо кумтордончу. А жумушчулар ошо 3,5 миңге жакын эл өзүнүн айлыгынан в виде подоходный налог анан соцфондко 15 миллион доллар төлөйт да жылына.
Тажибаевдин пикиринде жогорку кеңеш шайлаган өкмөт тиешелүү меморандумга жетишти. Эгерде дагы сүйлөшүүлөр болуп Кыргызстандын үлүшү көбөйтүлө турган болсо, анда ал сөзсүз кубаттоого алынат. Ошентип кумтор жаңжалы Кыргызстанды дагы бир ирет оор кырдаалга дуушар кылды. Өзгөчө Жетиөгүз районунда татаал кырдаал түзүлүп, жергиликтүү калк менен бийликтин тирешүүсү күч алып баратат. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эми биз жогорудагы теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Азыр телефон аркылуу биз менен байланышта жогорку кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаев турат. Нарымбек мырза, кутмандуу таңыңыз менен.
Рахмат.
Өкмөттүн маалымат кызматынан билдирип атышат, бүгүнкү парламенттеги талкууда өкмөт меморандумду, тагыраак айтканда Центрголд менен Кыргызстандын үлүшүн 50-50 бойдон калтыруу демилгесин колдоого чакырат экен. Эки күндөн бери ысык көлдө болуп жаткан нааразылык акцияларын эске алганда бул чакырык канчалык туура болот деп ойлойсуз?
Биринчиден мен айтайынчы, мына саясатын коюптуру эле түздөн түз экономикасынын бир сыйры айтып берейин кыскача эле. Мисалы үчүн кумтордо 17 тонна алтын касылып алынат экен бир жылдачы. Сатылганда 650 миллиондон 700 миллион долларга чейин сатылат экен. Анын жарымы 350 миллион доллар. Ал тиги өзүнүн затратасына кетет экен да. 350 миллион доллардан бизге дивиденд 33% болгондо да 120 миллион доллар түшүш керек эле. А биз дивидендке болгон 12 эле миллион доллар алып атабыз. Калган 100 миллион доллар кайда деген суроого булардын жообу бул да. Ошо Центроголдтун акциясын биржада кармалып туруш үчүн Форстер деген оюн менен ойноп келген.
Булар дегениңиз өкмөттү айтып жатасыз да?
Жок, мен булар дегеним Центроголд айткым келип атат. Мисалы үчүн экинчи этапта биз болду, мунун кереги жок. Давайте эми ойногонуңарды токтоткула, 100 миллион долларды Кыргызстанга берип тургула десек эң жакшы болот эле да. Бирок ошого эрк жетпей атат да. Муну керек болсо кайра башынан башташ керек. Болбосо жана 50-50 процент деп атпайсызбы? Мындан көрөкчө жанагы подоходный тиги налогду доходко да, доходко налог кылса, прибылга эмес, доходко кылса эле 150 миллион доллар Кыргызстанга түшүп турат экен да.
Нарымбек мырза, мына Ысык Көлдө эки күндөн бери нааразылык акциялары болуп атат. Жанакы өкмөттүн жана 50-50 бойдон калтыруу демилгесин колдоого чакырат деп маалымат болуп жатат.
50-50ге азыр баары эле каршы. Анткени ушул өкмөткө почти 9 ай убакыт берилген. Өкмөт жалгыз бир вариант алып келбестен жанагындай акционердин общество кыргыз алтын кирип атат, ал болбойт да. Өкмөт өзү кириш керек деп ойлогачы. Анан бүгүн 70 деп биз эртеден кечке эле какшап атабыз. Кыргызстандын алтыны, Кыргызстандын жери Кыргызстанда болсо эмне себептен биз 50% араң эле ээ болобуз? Давай бизге 67-70% бергиле деп биз аны какшап эле атабыз. Өкмөт эмнеге 50-50ге туруп алганын билбейм.
Бүгүн боло турган талкууда, тагыраак улана турган талкууда Ысык Көлдө нааразы болуп жаткандардын талабы эске алынабы?
Сөзсүз алынат. Жеке эле нааразы болуп аткандар эмес, биз өзүбүз деле 3 фракцияда өтпөй калды атпайбы? 3 фракциянын баарынын эле талабы ошол 70% болсун деп.
Дагы маалыматтар тарай баштады. Кече парламентте да өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси көтөрүлө баштаганы айтылып атат да. Бул канчалык
андай да маселе болуп атат. Ушу кумтор үчүн силер ушул туура эмес жанагындай меморандумду алып келгендер үчүн биз силерге тиги ишеним көрсөтпөйбүз деп бир комитетте кечээ күнү маселе каралды, расширенный болуп. Бир топ депутаттар катышты. Бүгүн дагы ошол маселе уланып кетип чыкты мал болуп турат да. Бирок 50-50ни бекитпейт. Мен мисалы үчүн буга каршы болом да.
Демек басымдуу депутаттардын басымдуу бөлүгү бул меморандумду колдобойт деген турасыз.
Колдобойт. Анткени көп жеринен туура эмес да, даже юридический маселеси боюнча мисалы үчүн ким ал жерге кандай башкаруу болот, аны айтып атпайбы биз тараптан болот деп. Жок. Жана ОСО болобу же болбосо акционердин общество болобу, жада калса ошол маселелер чечиле элек болуп атат да. Чийки, абдан чийки болуп атат. Мен бир чочурганым, өкмөт өзүнүн жоопкерчилигинен кадыр акырын чыгып жогорку кеңешке тапшырып коюп басып кетеби деген ойдо болуп турам да. Андай болсо да болбойт. Анда өкмөттүн эмне кереги бар? Чогуу билдикти иштеш керек да.
Нармек мырза, убакыт бөлүп бизге байланышка чыгып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Нармек Молдубаев болду. Кыргызстанда саат 8:15 өтөйүн деп калды. Мен эми акыркы жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Караколдо жана Сарууда абал тынч. Аймакта жүргөн кабарчыбыздын айтымында түн тынч өттү, Саруу Дархан айылдарына кеткен жол ачык. Азербайжанда бүгүн президент шайлоо болот, анда азыркы өлкө башчы Алиев жеңишке жетишет деп болжолдонууда. Бүгүн парламентте кумтөр меморандуму боюнча талкуу уланат. Британия Иран менен мамилени жаңыртуу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Жогорку кеңеште өкмөт башчынын кызматтан кетиришин талап кылган сөздөр айтылууда. Уктурууларыбызды улантабыз. Ооганстанда президентке талапкерлер катары 27 адам арыз берди. Алардын арасында мурдагы жана азыркы саясатчылар көпчүлүктү түзөт. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы 19 октябрда катталган талапкерлердин тизмесин бекитүүгө тийиш. Ал эми 16 ноябрда жазда болчу президенттик шайлоого катышчу талапкерлердин жыйынтыктоочу тизмеси жарыяланат. Ага дээр саясий соода жүрүп, президент Карзайдын бир тууган агасы, мурдагы депутат Кайым сыяктуу кээбир оюнчулар жарыштан чыгаары да болжолдонуп жатат. Бул тууралуу Амирбек Азам уулунан кененирээк угабыз.
2009-жылкы шайлоого салыштырганда 5-апрелде болчу саясий өнөктүктүн шарты бир кыйла татаал. Президенттикке талапкерлердин жашы 40 төмөн болууга тийиш. Алар 100 000 адамдын колун Ооганстандын 34 провинциясынын кеминде 20 топтоо керек. Жана БШКга $18,000 күрөө коюшу абзел. Азыркы президент Хамид Карзайдын 3-чү мөөнөткө ат салышуусуна конституция жол бербейт. Негизги талапкер катары мурда Тышкы иштер министрлигин жетектеген Абдулла Абдулла жана Залман Расул, мурдакы финансы министри Ашраф Гаани, экс-депутат жана көрүнүктүү динаятчы Абдул Расул Саяф, ошондой эле президент Карзайдын агасы бизнесмен Кайым Карзай аталууда. Кет Кларк кабылда жайгашкан бийөкмөттүк Афганистан Анализ Нетворк изилдөө уюмунун улукталдоочусу. Ал ар бир талапкер өз командасындагы адамдарды санаалаш катары эмес, баланча добуш алып берет деген эсеп менен тандаган дейт.
Бардык тараптардын бирин бири сүйбөгөнү табигый нерсе, бирок эки жак пайдалуу деп биригишкен. Албетте, Абдулланын оюнча Хезбе Исламини ага пуштундардын добушун алып берчү мыкты пуштун уюму.
Өлкөнү бир да этнос жеке бийлей албайт деген консенсустан улам талапкерлер команда мүчөлөрүн ар кайсы улуттан тандашкан. Мисалы, Жамият-э-Исламы жана Хезб-э-Исламы партиялары Ооганстандагы жарандык согушта эки бөлөк тарапта согушкан. Бул бирок Жамият-э-Исламынын мүчөсү Теги Тажик Абдулла Абдулланын Хезб-э-Исламчы Мухаммед Хан менен бир командада болуусуна жолтоо кылган эмес. Абдулла экинчи вице-президенттикке хазарлардын таасирлүү лидери Мухаммед Мухакекти чакырган. Экс-финансы министри Ашраф Гаани 2009-жылкы президенттик шайлоодо араң 3% добуш алган эле. Бирок Гаани өнөктөш тандаган адамдар анын мүмкүнчүлүгүн бир кыйла көбөйтүшү мүмкүн. Анын командасында таанымал хазар, Дайкунди провинциясынын губернатору Сарвар Даниш жана өзбек жамаатынын анабашы, мурдакы аскер башчы генерал Рашид Достум бар. Ооганстандын Франция жана Канададагы мурдакы элчиси Умар Саматтын айтышынча,
генерал Достумдун колдоосун алган доктор Гани өз шайлоочуларынын добушуна ишенсе болот, бирок бул добуштар жетиштүүбү жана натыйжада ал эмнени жоготот? Атаандаштар көп болгондуктан шайлоочулар бөлүнөөрү калетсиз. Ошондуктан доктор Гани бир жагынан утса, экинчи жактан жоготууру турган иш.
Көпчүлүк серепчилер белгилүү пуштун экс тышкы иштер министри Залмай Расул президенттикке татыктуу талапкер экенин айтышат. Ал Ооганстанды өткөн 100 жылдыкта башкарган түштүктөгү Бакват Мухаммадзай уруусунан. Валиулла Рахмани кабылдагы стратегиялык изилдөөлөр борборун жетектейт. Анын оюнча Расул өз командасы менен ортолук жана түндүк Афганистанда жеңип чыгышы мүмкүн.
Ал жалгыз коомдук фигура эмес. Рас, ал улуттук коопсуздук үчүн көп эмгек сиңирген стратег. Залмай Расул салттуу үй бүлөлүк дөөлөттөрдү пайдаланып, өз уруусунун колдоосуна таянат.
Залмай Расулдун командасында легендарлуу тажик аскер башчысы Ахмад Шах Масудтун иниси, экс-вице-президент Ахмад Зия Масуд жана Бамиян провинциясынын губернатору Теги Хазар Хабиба Сараби бар. Сараби айым вице-президенттикке талапкер беш аялдын бири да. Бизнесмен Кайым Карзай саясатка көп кызыкпайт жана депутат кезде парламенттин сессиясына сейрек катышчу. Ошон үчүн серепчилер болжогондой, ал 16 ноябрга дейин өзүн кайсы бир күчтүү талапкерге кымбат сатышы мүмкүн.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Таңкы азаттыктан берүүлөрдү улантабыз. Көлдөгү тополоң Центерранын акцияларына таасир тийгизген жок. Кээ бир саясатчылар кумторго байланыштуу нааразылык акциялары Центерра голдун баалуу кагаздарынын наркын атайын төмөндөтүү үчүн жасалган буйрутма иштеп чыгышкан болчу. Тополоң учурунда акциялар арзандаганда алып, кайра аларды кымбат сатууга багытталган аракеттер деп сыпатталганы менен Торонтодогу көрсөткүчтөр түшкөн жок. Бул жана башка финансы жаңылыктар менен кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика берүүсүн сунуштайт.
Ысык Көл областындагы тополоң кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясынын акция бааларына эч таасир тийгизген жок. Акыркы 3 май ичинде арзандаган соң, тескерисинче Центра Голдун баалуу үлүш кагаздарынын наркы жогорулады. Торонто фондулук биржасындагы акыркы көрсөткүчтөргө ылайык, бир акция 34 цент кымбаттап, 4 канада доллары 91 центти түздү. Сом менен Центра Голдун бир баалуу үлүш кагазы 17 сом 8 тыйынга көтөрүлүп, 232 сом 73 тыйынга барабар болду. Баса белгилей кетчү жагдай, акциялардын баасы күндө өзгөрүп турат. Ал эми зергер буюмдарына көп колдонулган аурум же сары алтындын баасынын акыркы 2 жумадагы арзандоосу токтоду. Алтындын 100 унциясына глобалдык рыноктагы баасы туруктуу жана өзгөрүүсүз 1288 АКШ доллары бойдон калууда. Алтын иштеткен компаниялардын акцияларынын кунунун жогорулашына алтындын туруктуу баасы себепкер болду. Дүйнөлүк базарларда чийки мунай кымбаттап баштады. Акыркы 3 жумай ичи мунайдын баррели 2 долларга чейин арзандаган. Ал эми соңку аптада Нью-Йорк биржасында мунайдын баасы 1 доллар 79 центке жогорулап, 1 баррель 103 доллар 65 цент болду. Ушундан улам бензин бааларынын көтөрүлүшү божомолдонууда. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Медетбек Керимкулов октябрда күйүүчү майдын наркы 50 тыйындан 1.5 сомго чейин кымбаттайт деп билдирди. Анын айтымында баанын көтөрүлүшү өлкөгө алып келинген бензиндин баасынын кымбатташына жана доллар курсунун өсүшүнө байланыштуу болууда. Кыргызстанда сентябрда күйүүчү майдын баасы 2 сомго кымбаттаган. Кошу Казакстанда дагы бензиндин баасы 5%дан 7%га чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп кабарланууда. Валюталар базарында же Forex рыногунда өткөн апта ичи кыргыз сомунун наркы башка валюталарга салыштырмалуу түшкөн. Бир гана Улуу Британия фунту 11 тыйынга арзандап, 1 фунт 78 сом 49 тыйынды түздү. Эң чоң өсүш сом евро катнашында байкалды. Евро биримдиктин акча бирдеги 63 тыйынга кымбаттап, 1 евро 66 сом 32 тыйынды түздү. Ал эми эң аз өсүш сом иена катнашында катталды. Жапониянын валютасы болгону 1 тыйынга көтөрүлүп, 1 иена 50 тыйын болду. Дүйнөлүк Форекс базарларында Ованда корпорациясы маалымдагандай, акыркы жума ичинде Швейцариянын валютасы сомго карата өсүшүн улантты. 1 франк 32 тыйынга кымбаттап, 54 сом 4 тыйынды түздү. АКШ доллары 24 тыйынга өсүп, 48 сом 87 тыйындан сатылууда. Ал эми коңшу Кытайдын юани 5 тыйынга кымбаттап, 7 сом 96 тыйынды түздү. Евро долларга салыштырма өскөн жок жана 1 евро 1 доллар 35 цент бойдон кала берүүдө. Глобалдык базарлардан Кыргызстанга келсек, өлкөдөгү баалуу кагаздар базарындагы соода көлөмү акыркы жумада 2 эсеге төмөндөдү. Бишкектеги кыргыз фондулук биржасынын сайтына ылайык, соңку аптада соодарын көлөмү азайып, болгону 4 миллион 128 миң сомду түзгөн. Кыргыз инвестиция кредит банкынан 2 миллион 28 сомдон ашык облигациялары сатылды. Ал микроаппаративдик сектордун ичинен Шоро компаниясынын облигациялары соода көлөмү жана жүгүртүү боюнча биринчиликти алдырбай келе жатат. Акыркы 7 күн ичинде Шоронун 631 000 сомдон ашык баалуу карыз кагаздары соодаланган. Дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы финанс, бизнес жана экономика кабарлары менен силерди Бакыт Азимканов тааныштырды.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
болсоңор. Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезеки басма сөзгө баяндама берүүсүндө микрофондо кыргыз эл акыны Шайлообек Дүшеев, агай кутмандуу тааңыз менен.
Рахмат. Планета гезити журналистин Штык Алтымышевтин Митингстан, Кашаңдык кайда алып барат деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Өлкөдө кайрадан митинг, пикет башталып, өкмөткө муштум кезип, кол чогултмай башталганын. Азыркы бийлик, айрыкча өкмөт дегенибиз бир кокуй болгонун, анткени жарым жылдан бери канадалыктар менен сүйлөшүп атабыз деп, чобураттай чоюла бербей маселени кабыргасынан коюп, сентябрдын башында эле жогорку кеңештин кароосуна койгондо мындай ызычуу болбойт эле деп жазды. Макалада кумтөр боюнча кыйла жүйөлүү ойлор айтылды. Буга улай эле кумтөр митингдери инвестицияны ит кылды деген чакан макала жарыяланды. Кедей өлкөнүн кени дагы саясаттын куралына айланып, алтын маселеси жогорку кеңеште каралар алдында каралганы жаткан кезде элдин тынчтыгына бүлүк салып, бийлик менен элдин ортосуна от жаккысы келгендердин аракети да аны байкалганын, облустун имаратын басып алууга кылган аракет, облус жетекчисин өрттөп салабыз деген коркутуу кумтөргө күйгөн кишилердин сөзү эместигин, бул деген кумтөрдү жамынып алып эптеп бийликке жетүү үчүн көзү кызаргандардын уюштурган иш экендигин белгиледи. Буга дагы бир далил: өлкө тынчтыгын бузгусу келгендер ал тургай алдын ала маалымат соккусун даярдап, Каракол менен Сарудан чыккан митингдерди Отунбаева, Бабанов, Каптагаев уюштурду деп массалык маалымат каражаттары аркылуу жалган ушак таратып жарыялап жибергенин, экс президент Роза Отунбаева ага жалган жалаа жаап, атын бузуку ишке аралаштыргандарды сотко берерин билдиргенин маалымдады. Көк Асаба гезити жазуучу Илимпос чоюн алып, Өмүралиевдин Теңирчилик Брут тамга жандырмак аттуу фундаменталдуу илимий эмгегинен Кытайдын түбүн тиреген кыргыз деген аталыш менен мүзүндүнү жарыялады. Чоюн алып ошентип Кытайдын түбүн түптөп эле тим болбой жөлөп таяп турган кыргыз болгонун, кыргыздын эзелтен эле мамлекеттик түзүлүшү барын, мерчендүү жерлерде ордолору, сепилдери, айыл, калаалар болгонун, дыйканчылык кылып аштык өстүргөнүн, искусство сөнүккөнүн, илимге негиз түзгөнүн, металл иштетип жасуу жасканын кенен баяндап берген. Байыркы Кытайды тегинен тиреп турган беш негизги ыйык китептердин кытайча аталышын кыргызча кылган Чоюн Өмүралиев аларды тарых баян, ыр баян, салт баян, кез баян, сыр баян деп бешке бөлгөн. Чоюн алып Кытай, англис, орус тилдериндеги оригиналдарын мисалга келтирүү менен бул ырларды кыргыз тилине которгон. Ырлардын сөзү менен дагы жакшылап иштесе болмоктугуна карабай кыйла дурус кыргызчылаган. Анда чоюн алып которгон жети улуу эненин арманын угуп көрөлү. Күн жүрүштөн жел соксо, күнгөйдүн чөбү таралды, күтүп жүргөн энеңдин күйүттөн чачы агарды, тескейден тербип жел соксо, теректин бүрү сабалды, тентегин күткөн энеңдин телмирип чачы агарды, кайнардын кара көзүндө какшыган муздак суу агар, канча уулук айтпай сапардан какшанып калды куурагыр, жекендин башы куураса жел сокко менен таралбайт, жети уулу бары баары биригип жекенесин багалбайт деп которгон. Көк Асаба гезити жазуучу Абдыманап Сариевдин хиджаб кыргыз касиетине доо кетирген тескери жорук деген макаласына окурмандардын көңүлүн бурду. Кыргыздын кыз келиндери баш кийим дегенди байыртан эле жаш курагына жараша кийип келгенин, кыргыз аялзатын ушунчалык бийик көрүп сыйлагандыктан майда болобу, мамлекеттик маанидеги чоң маселе болобу, маңдай тескей олтуруп кеңешип чечип келгенин, акылдуу аялзатын алдыга чыгарып, ал тургай эл башкартып, эки тискин бир шылбырды колуна бергенин, эми бүгүн демократия дегенге шылтап, ислам дининен башка дагы көптөгөн диний агымдар, сектылар каптап, Кыргызстан диний полигонго айланганын, кыргыз кыз келиндеринин хиджаб кийиши бул улуттук каада салтыбыздагы кийим кийүү эрежебизди бузуп жаруу, көз көрүнө эле арапташтыруу кыргыздын элдик каада салтын тебелеп тепсөө болуп саналарын баяндады. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев айтып берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы бир сааттык берүүлөрүнүн биринчи бөлүгү соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдө мен Санжар Эралиев жана Замира Кожобаева сунуштап жатабыз. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң берүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.